mēs varam redzēt, ka tiešām īsā laika posmā mēs esam panākuši, ka Cēsu nepilngadīgu audzināšanas iestādē mums pārkāpumi nav bijuši, jo, protams, ka telpas daudz ko nosaka. Jo telpas nosaka ne tikai to, kā šie ieslodzītie var atrasties šo visu ieslodzījumu laiku, bet tas nosaka arī to, kā mēs apkārtējiem jūtamies, kādā drošībā mēs esam. Tāpēc viss šī koncepcija ir vērsta uz to, lai Latvijas ieslodzījuma vietas sistēma varētu nodrošināt ieslodzījuma vietu reālu darbību un darbību uz cilvēka atgriešanu atpakaļ sabiedrībā.